be kile la ka office ka so mara la ni ba mako o wati kile be ba ni ka ni kile ma Washington DC ambe ku tama na ba ba na ambal ma o ayo bismillah maliko no ani maliko ka ni be wa ba mara ka maliko ra ku na kunu kana ni ni bien tene ju ka ni kile ka ni duru samba fla ni ba ni na ni o ku na kunu la ma ba o na ka ni kile ni ni
Ameriki jamana tigi Joe Biden ye wele bila Ameriki jamana dini makini kari kuka dusu bila kakeni jamana tigi koro Donald Trump kisili nye chema fatiki doka dangarli walela. Jamana tigi koro Donald Trump miye republika unka jamana tigi sige kalata cheboye sira miliweki kaufi akakalata ira kufo baro ula kile kile akisili nkofe chema fatiki doka dangarli walema. Mali, Yusuf Dabajawara ni aliye simasi misi gilingu ima mamudu kutuwa la tongi ni wele la kabla boroji minga Mali jamana kwa la jumadu ubamako. Mali jamana kono chakeda kunu minabi wile nanzarakana ku autorite indépendante gestion des élections ye barusidi pado ke bamako dugu kwa nala minde talike hiti na falimfalu nka ni mberebere li tontondi wini nwanche ni kuna kunu sigirani ni chamaka.
Ka kunafunu datige amba lase au makafoni ye kunafuni telema ye mibora Ameriki jamana kiritiga soyero. Hairala kafoko kiritiga la mibe Florida maralani ale tunga baro kerengrena ka ben jamana tige koro. Donald Trump ale ka kiriko nyanki baro ma ye kunafuni lase bintene soko makafo. Ko jela kilimunu ni ulu tumbla lindo jamana tige koro Donald Trump kunka mibe talike jamana konana duguduguli gafedo uka kumunu labla la bedaka. Hairala kafoko kunafuni jonjon were fuy maseka soro nomineli ko kunka mimbe na bi jamana tike koroka ubaira kafoko kiriko munu blalendo akunka ambe wati mena ko misisa nyongrila wali makuvuli kabo jamana tike koro Donald Trump ale kunka kaptemeni Donald Trump ka lahlaya wi ka lase au makafo Ameriki jamana tike Joe Biden ye la seluke ka wile bla Ameriki jamana do mabi tene soroma kafoko uka dusubla mimbe da jamana tiki koro Donald Trump je marfatiki do tunkele nkofe ka marfachi ala minkera Pennsylvania kaufi ni airala kafoko adangarli walu maseka sirasoro miye dankari anina ukunafunu wala sangase kulu lame kaya tutra uribe ulasi ama kabo Washington.
Right in this country has gotten very heated. It's time to cool it down. We all have a responsibility to do that. Yes, we have deeply felt strong disagreements.
Men are strong in a view, Lala, who mean Kama, Ankanka, Politi, Futinila, Lamiki, Jamana Puntika, Willi, Kamla, Akasaranga, Kerankaran, Timpe, Jamana Duna, Kabo, Biro, Ovala, Lamiki Masa Sokono. A quote, Kelebu, Kenaye, always by Romina, Wafi, Manganaka, and a Zuru Tabului.
Take stock of where we are, how we go forward from here. Thankfully,
aye afaraka nkafo ni nata barika buyana dobe faradu kuluka ya fatake kakaka da aka lameriki jamana kutiki ye afoko uwali ya barika mana buya chuko chuko umangateka anga angere tu sitane buu sadu fitne konala wati sira anga hakili usiki kada lameriki ka jamana bayaka atunye faranyo wankan wile ubla karido na lameriki jamana duma ani afadenche luwa mkalo nata jamana kutiki njini kalata uza kandega jimuma ukofe President Biden ye la selike karido na kafo ko aye seke seke li labla leo la nyinunke farali kasara mi binadu Donald Trump kama jamana kutiki koro ne ashibe sambi ulum fulani sili ne akambole mbeche boya nofe kukura banana aklula ne ka alakana ne alaku uji imanyi matpachika nkofe nyumona jere kene baka sivili dona betule Pennsylvania mi sepe ukele kora ne ka tlaka fula jugi nkofe
stand for constitution rule of law to call for action at the ballot box no violence on our streets that's how democracy should work.
Ala de kiseke nota tambe ke kujugu baye republican ke bo ka 70 ya la karido na akabololo trip social traufe faranyo kan kera ama wajibi akafola Trump sera karido sufela la Wisconsin Milwaukee la Ameriki ko kodu ga fanfela la republican ka dania benada kan kene ba sigi sinfe ta ke ukache boye jamana kuntiri nyini na taula afaden ke Joe Biden ye
kada ni kamibe talike Ameriki jamana tiki koro Donald Trump aka dangaralika minkera karido sibrido Pennsylvania marala airala ka formal de uchama malikono uluye hakli jaka boke ni kunyeka vewa bambara tokola Mohamed Danyogo alika kuma barani na kaboba mako
ni wale chini taraka Donald Trump kali segere Pennsylvania sibiri temeni maliko no koni aye mai chama koni kamana la sabula la Ameriki jamana kitu malda alichetelelo ina po jangani ndila kana sabatilendo akono katime jeng jamana bela jidinka samu fufana ani alikindo haka uluka kaba haka ulame
no jiafa mbe sikirte de jiafa si yoro taka jukuni yoro doe ambele ganga jamana sikirte no de mufila ka Ameriki la tufura mgoo mgo nyana afiwe balila
ah o situation koni abena ni siran chamae parce que vu que les États-Unis a réclamé la Cour, c'est l'un des pays les plus sécurisés du monde, et que Kapoko, un ex-président et un candidat aussi à la présidentielle que ni Atake Sugo Soro, bon, aba allez en ref dans la séance parce que ça donne un sentiment d'insécurité.
Ula ni wale ina le kirash finata do fena le konbe samwana ni ikado lakana ba ukoni takari alila ubatu alanga frasi jamano ufana ka siranya ubita kanyeshi anga nyamgu uluka lakana kuma Muhammad Keita alikoni se nimba iraka fo muye ayaiti jamana nyamawi halisa uluka nga katana
wale uka nga nga ayaiti nyamgu ukolasi kanga ayaiti nyamgu ukolasi kotele parce que nous, nous devons avoir un national avec d'autres en Angleterre, quatre ans après quoi. Voilà, bon, coup, colossi, cosmé. Voilà, coup, nous le serons. Pour qu'il y ait un métanien.
Ni jia maba chama kadamne ikadonka fo Joe Biden alomi Ameriki jamana nyama ibi ukoni uyeni wale ya inkalikon ikadon aligindo fe ako amanka dansara la sige sige li akanka ke halisa.
Ukanga ni kwe la jeji nyama jwanina waze purge jamana nyama koka atake tano eke fu akasoro tano bo akagele akake mkofuna ya mungera lentafuna lakwa waze ni kusugu iwasoro 5 akadispositif euro dola ore ato usira ka soro tano sino ni manga ke ulula kwa ni manga ke ulula do alitoni
hakla jigila kabri samba kilen ke mishigin bioro anidu lamerki jamana konika uluka jamana nyama nani de koni bonena unina ka utu fangala ni bama cha wali kilen fe Muhammad danyo kuviwa bamara tola kabob maku
kalase au makafo Ameriki jamana tiki koro Donald Trump ni Republican nga chebodo jamana tiki siki kalatala sera Milwaukee kaufi bi tenen soroma aka kalata ira kofo ulika jo bara ula mimbe sina ni wati laba nununa ajangile kofe kile kile minkera pesivania marala chamar fatiri dofe Mohamed Touré ve baba maratola kabo Washington alebo kuna funu la se ama
Magali laban kera yanje kero Fisher Forum keneka ka kontle nani la jireni ndamne watila Republican ba chama bena nyon soro ka sugandili choko la benena ka ke uka samba flani mwani nani san jamana kuntiki kwa cheboye jamala jani na obina ke kle nani bekono la sigideon nulubese mwo bafla unikeme nani ma uluka anka son para siratike odoma ka jamana kuntiki chebo kulu noye nazarakana tike présidentiel Toroda Forobala Trump naka bulinyon nou toroma fofolo ou bena jamana ka chebofla nanou ka kuma ou me ani mo chama wore munu bena demedon Trump ma ani ka bi demokratoka faria ko munu kera akay refoko la jela sibiridon no konona na a jogina akini bolo tlola la jela la makelen fara dore jogina obeke sababu ye ka jama la jeni ke kofe ko juguye mimbeke kle nani kono o watila nyeneje obeke selu politiki kuma wale baratablo ani jamana kunti ka chebo damne kuma betugu nyongoko bingani minkera Trumpka uye kene nimbla lakana ni kren krena Republican ba biduru nyon begata Michigan gundala wala saka fembe seli Trumpfe ubina laba naka soni jemukanye alamsadon sani okake nasorola tenendo anrela Trumpbena aka jamana kuntiki dankan tokofo wati mbeseka ke sabawye kaka yrefo ko kasu tabulo donda kuma utumeka la jebani mbla kofe nga Trump ya jira ko jira chogo ni kanka tanye ka lahiduta ko abina keke le chejugu nyekoro ne manka kean ne kanka sa Trump yofo New York Post ye
alibi kakeni jamana tiki koro Donald Trump ka ni kasaraye minkera sibridu che marfatiki dofe Pennsylvania marala viwa bambaraka sika sika lusi mfe Mohamed Touré kuma barani tenku Mahamadu Ben Jabatila maldendo misigilendo Philadelphia Pennsylvania marala anga alika nyingalu jabila meni kasaranka
Bon, amse kami foni nkoina, nkoin konin abala bela kafoko presentro kumeromina natarando ayero kofola kafoko mbok mena soem be kamucha la men inte balna kuye parce que dia jatimine Pennsylvania ni yoro nyirala akara yoro mna yoro la marfa de bebe bulu et puis mo chama de beni no mununu sisanunu hakilite nyonfe bon mo chama me kafo neni chenin tumasa ni kunana na je mbasoro peut-être au madala nana hakilibe nyonfe parce que marfa be bebulu ni yoro ina et mo chama ne be comme nyafi tu na munu akilite nyonfe ni yoro nuna
Pennsylvania marani we demokratu ka yoro belebele chama ya iraka foko mao mao nimba njiniga ke jamana kuntiki ya amerika fuika Pennsylvania so hukum kona na jamana tiki koro Donald Trump abeta akaire foko para ulai nimba la ilani si marakono nana
iye kuma mifoni ye chiendu puki kake amerika prezain aka gelen mo ka kamerik president ka ni ma Pennsylvania soro ore o mun kona la Trump president koro a me bulbul chamana rino parce que aba don chugo bela na le ma Pennsylvania soro aka president o te se ga si sengan ko donc o da ka be bulbul la Pennsylvania duguni ni onche mo o de wu kona la don na na kana mugucha la mugusi lintana mamina ka fokoni surtout alef meyron ni minani o yoro yi munu aka mugo ka chain ko sebe donc akara balna kuy mola ka fo akam ko supporteru ka chain ko sebe yoromina ulum wa keske moyi mimena ayse ka afoka surtout mo mi redo ale re republicain ni arisre no do republicain on ka ni fe donc ay comme président re ka supporter do do
mana kuntiki no Joe Biden ani juman jamana tiki koro Trump ube wele bla ko jamana de ombe ka fara nyoka uka jese kelena faso kama eko dona natawla kalata ere irafoko atabulo bina falewa katugu ninke wale jugu minkarani
well, iba noni ya jatimine nite ninke wale jugu minkarani ninta shienfolo ye kafoko ka Ameriki prizan boni marfaye umye ka politiki mgo boni marfaye me kosa inata mgo sirana kosebe paske ube kuma farma mbe bola mgo dakono puti mgo dakono sisa kosebe alika fara prezant koro retrompe reka kuma farma mbe bola dakono mimbe mgo la siran donko akere no gele ayi mu souvent mgo munu be no nu uma farma li baketi ulubise ga marfata kafoko ube kondunu nyenabo uire yekwa me anfle nero mi sisa prezant koro u ani président kwa u badin u bekuma na population fe ka ise ka fo jamana inga faranyonga jamana inyi demokrasi jamana di ku luka ku benyene bo election do nimi ita ibe mi fe ibe ta wutu otokola me ate marfani kele kumbo bon ani ya jatimne shuna tuni ni ashi ya flana ubi ya sabana li kabi kuingira aka boka kuma ka ise ka jamana kono deun hakili sigi Trump wile fene kufene wile ka farla je femi ya afaribe tuudi donko ujara mgo chamanyi bon Trump wile fene afene letri usime ka ise ka fu anga faranyonga bon jikula ke mgo politiki mgo chaman kumana ambe ajate ka fu tali nye fe buna disposition kura uta parce que président ira ka fo ali republicain la convention ibe dam le chini uka laje ka uka sécurité buna kolo chini munuke ka dofara kolo chini nunga kosebe pour que nifen nunumbisi ya ke dam ne herala ka ban herala
ambalima uni mbena andu anga jemuka takufila nankono kafawi kawukatu anga bololosira uka anika faranga rajifiasira anijabaranisuka au kambesoni
Washington Forum le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer chaque semaine nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ces chaînes partout. partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum.
Ambalmao anga foli ba uyu kokura ayau bismillah vewa bambaraka malikura ukuna fonu keneka ametani kuna fonu ye mali jamana kwanala Yusuf Daba Jawarani Semasi Tondindu ni uye Imam Mamudiko aleka berberali tonye welela kiri tigila mwa ufe bamako duku kononi kabla boko jinenka anyangira kunjuma kama wala sanga siku kuna funi anu nyingali jabisoro anga Mariam Kuyatilame vewa bambara tokola kabo bamako aleba alasi ama
Yusuf Daba Jawara, Imam Mamuto Diko Masunyamado, Semas notunye Imam Mamuto Diko Kajekulye, miyere chila bobo fangatigila maufe, alele tunye uwele jekulu ko nyina bobagai. Soko madaina negekanya konoto wati, alamena bamako sigida duruna kilitike sofe. Leri damado nyilingali anikuma falin falinko, jalaki bina Yusuf Daba Jawaraka, kai dankari jamana fangana. Minye Yusuf Daba Jawara ulofa anaka astrononuba noye avokai munu yresila ka gere alakato lakana sabatiba uluka marakono uluka ni ayira kafoko jalakini binifleni Yusuf Daba Jawaraka ka sababu bola urika jomi rekela fangasina ton mi rebi uliko synergie d'action pour le Mali fait mi rekela joinkalo utile ulovla temeli mi sefe ubola beda ula kuka nisogoya ukonira kasanga kurantike bambali ani baloko sonko gelema hakili jigila masikalo temeli jamana marabao tunye ajekuluka ni wulika jo kile rebali kosabula wale mindu kabe fitana lana mawire dusukulula kadaka jamana bila halea minani watina synergie d'action pour le Mali ale ajekuluye mi restigila 5 en février kalo temeli politiki ton ani jere jekulufe munu hake rebita mabisa bala minye Yusuf Daba Jawara ajenyongon asumogo a baranyon ulu bela jelin tumbe tribunal dala akokoro madoli rekama sokoma daina nga amanye mwingo ninko okela ni wati nkonina Yusuf Daba Jawara ale blala kata bamakokura kasubumbala akakiri dun nyefoli make ukanfolo shariati kila maufe Mariam Kuyatika la silikandu kabo bamako viwa bambara tokola
Amto malikono chakeda sumi ni usigilendo kalata kulaglan ko ulukunani abewule nazarakana ko autorite indépendante de gestion des élections AIGE. Uluye barusigi badoke bamako duku konana la bin tenen sokomani politiki jekulu tongye. Uka hakli falifaluni kuma famba ulutara nyingali chamanka. Uka mavewa bambaraka la sigibi nuye Mohamed Danyukuye bambolo ni watina nekeka. Amena kana nyingali utenku ala. Ni barusigi nkunka Mohamed Danyugo inula
ma mara manula
bismillah aywa anya meka ko barusigi karabi e kalata kula glan chakeda su ani politiki jekulu tonche akuntu yemuye
akuntu yemuye mariam ode ka fo ikado mi chofit chakeda yere no eji ani partiu ni kadrani abeni amena nga ugabara sosolim tonkela ya to utesega mukona solo utesega mukona manoya nga osotolim tonkela no uta lasa eji mau ya langini ni politiki moko ukanyoko ye halisa utwe para bladam na ukata udala ukapara kenyo konfe sablo ya ira ta fo uta bara ye kalasiki nyala boli nga uyu kile ntisega ke uni politiki moko de kutike de nyoma donc bara nyere akumba otio ode bara damne la musafisi nale eji nyamoye ale ode fo
aiwa ni barusigi minkera haji ani politiki jekulu ton ni nyonche yala udasera mali jamana tigisigi kalata ani kafara na kakoro kalata ulu nganko umawa
awo nyingali chama nkera ukuka nga kumi yere mstura mawu hati la kosobe ude ye kutadonga po parti jekulu dobe nukwa lima po parti de signatia du communique du 31 mars no luko nitu ye fangas na mato ya mitika po luko nitu ngana luko mekeneka na bara damele ulu bora luko kubara tote shega ke ulu nyana kustabula kukumindo kulu jenekon chamambe kasola ta anikele munu nyana musabdiko feyi anakiliba la zionkalo tle mwante mene kutan tanke ulu mgo tanikele mabla kubara kabe gela ulu bulu na mamu ntura ulu yingi nyali chamanke munjabi diru makalafili kwenyoka
aywa kumalabana ere bulu ni menake sirakura udaele li kalata ere ula bembara ukaseka daele malija manakono wa
hali na mapreperilatike hali na mafoma chama kondea ulu koni mbolo ni ya ini la jere nbega sirisienka uko nye baranya bile bara udebe soro muna amita kalafili sase ilasa anye palite politike mga udeo mine ulu koni mbolo hali na mafuye ulu koni somi mba ala kafo dona nata ula ikado mungo nye kalafili koye ulube soma silibala sabla eji nyama bayra ila kafo kalafili ko hali nongo uluba barala ya bara udamna na mena la ukrainci la ke puni politike mga ude politike mga ula hali na mafo kreneri nyala mba usomi mba matako dona nata ula kachala
anga foli biye Mohamed Danyogo netu yebewa bamaraka la serikala Mohamed Danyogo ka la seluye kaboba mako katemani kuna funu ya amta Senegal jamana kamba uka jamana tige noye Basiru Njoma Mfaye ye kile kemesoro mimbi wele nazarakana ku 100 jours jamana fanga kuna aka kuma nyo ya usinfe ni kuna funu sensena uye ya iraka foko dobora dadu munifo usongola kusebe jamana kwa nala wa kuhulika jobara ubena tose na alibi kase kutabulu nunu la walia na manjara vewa tokola kabobo Dakara alibu ulase
Musa Kulubali ini nyantuma
wa toro sitea
Basiru Njoma Mfaye kalo saba soro jamana kuntigia la Senegali ogumu kono ani kunafondi lauka baro kono ayajira kubara udokira nga chamantura ibiseka minfo Basiru Njoma Mfaye ka ni kalo saba inka jamana kuntigia la
ya fonya muna jamana nyongho anwe Basiru Njoma Jahar Faye otumba fonku depe kambanyo hati kuba na dogu duni fauna ala akas dogola mburu na dogola molola dogola fane kama songolo ude ya reka foka urama abe sira munga sira ke kusato ninda kodi ala population fana ya wili ya flama kwa yado jamuna imbe ya rumna sana wala afriki libi nyafa faraji ya tahakobe jicha munu cha mkono wete mebaka ya kata tu abdugu barako ma sabati fulon kato mebarake ya rala bifuna munga ato uluzi nubisa kata barake na sana ne petrol ni kwa wila wakati muna ne barada nusil muhera ke barada barake ya rodore dane wisa kato sinus di jenis mafura na taka faraja jamuna kona fadobunu na kata wera kwa kabala asabana kukitu tike yuwa uwa na falendo ala mumbi ya falendo ala kudi bata jamuna kona ne mbi wasi yere ala kumoko chama mbi kitu tike buuna ubana chama sanje
Basiru Njoma Mfaye ka kalo saba yimkono manka unkera ani kuna fondi so doche emposra libaliala kuna fondi la uyirika nyininkalu kono nana ayi sinsi lemposra li inka nkukura
Yo, ayo kuma munu fo en poko en ta vrama ayo wasate sobe da munu kunti ko mutum da ko la to mun ke awa la je kuna fo le dilan dro la je ka fu ko ka na fe sara awa do ro la je ka fu ko ko do sara don a idu mun na la je am be jamu no kuno ni don e mu to mu ka bu mu ko da ina na ko do re jamu no kuno udu do bi o la wari bata fo miliar ke lin fo la ho sabo o da to la ya ra ka fo ka ra mo kona fo ko journalist lo kuno ko imperatum ma bere nyana ke imposara ka to uba ke nyamu ko be imposara ko ale ba ke imposara dun tan hata dan journalist no drama je mona ko ndum do rabbi buna ya do be imposara o da to tata mena ya fa nyamu no ye journalist ke mona ko ta ko blok ga da to ko konten ma ta yero lo ko vraiment aw nyana ke imposara dum imposara ko mun kera ayna akana kuma la ko ko be sene hali sene so ko
dugu dugu refen ina fo petroli benkando kera kakoro no ye kontraye makisalika marajikulu fe na baro besena nga Basiru Njoma Mfaye yajira ko benka nunu mena yelema ina fo mali jamana yelema do aka dugu jukuro fe unka benka mbara ula chomina ibisika minde fo oka
wa ono yere mena ka kuma fo sanko mo Senegal dugu jukuro ko fe unko obeka baraka nya muna umulu akri sigi ay mali example ta ko kon mi mali la ni mana la jam mali yan yo fere ke fo ko ola kon mi yo ya sanje fo mali era ba kun kera era ma ala era mo sore era ma ala dugu jukuro ko fe unko kera ni se san don wala ko mali sera ka ko mun da to ko afriki jamana to to sera ka ina fu Senegal no donc ay mali example ta ka to mun nga bara ni ko ke ne mali ne wi a ko ko expert do bala ko bola Senegal ya nakata ko mun nga to ko Senegal no to ko sana ni ko ka donc gode ba yere ka fu ko situation do no so no ha ko sigile mu ka wala ko ba ta sanje o beta petrol fan fo beta gas fan fo beta sonu fan fo beta ko tama fan fo ko sera ka nya mu fu be souveraineté so souveraineté de ke kiya tai
Senegali mara jokulu nyema Usman Sonko kabini asigira wasadeu mba nofe kakana akabara utablofo uye osade mbulola mimbewele politiki general di guvernema nga amason Basiru Njoma Mfaye sona Usman Sonko kanga nyema suru kuna fondila unyena yala Usman Sonko kakankiba kata wasadeu nka uwele lijabiwa ba usariaba nyamaria akata
kero kiasoni mimi jamani kero noti yama kesali ati premier minister ya bo complain ma jamani marasubola don ni mo na ubo alaya kalera bokunta rafo danane amuru bay anane na amuru bay kana ka premier minister automatically atunya na uto taxi munu bo atunya na kesa kinga na ulu dala be ka ala se kana ora asamble taxi legislature ne ulu mu ke komu mu ke ni do ko wata pro declaration of the general ka na holo ko o fe fo sa madafa na o de ato so ko ko uto mi bo règlement intérieur assemblée la kasla ala se gien so gara nya una masure na ko ala atanka president ko no to na na gele ala de executive ni do a legislative wala no assemblée president ka fa ko ka no na no se kala ka ba ko fa mo ko ko kom se ta se wata awu fe ka auto e fun bo règlement intérieur assemblée la wala se gien na ala se gien no ke le premier ministre wala na ala declaration de police gendarme que président le comme le président de l'Assemblée nationale son avocat a son comme donc amis amaram son attendant mais tout premier ministre parce que ça la déclaration de police gendarme que l'Assemblée nationale inchallah
basiru joma fay sugandile cedao jamana nyema ufe kake konyana bolaye cedao ni ais jamana uche kabina labun sidisenka a yerebina chiden kenkenen sugandi o kama noye professeur Abdoulaye Bacilié na fana tunye nations unies chiden libi jamana na o kro abena ke chugoya bela wala sa ais jamana u kasigi sedaola
o baramu fiya kwala basaka barata makame a jamana mo ko wasa o wala jo basaka tinanya mo sanya ko no o yesira munta ka buda sokke dan ko sira o fe ko na bana ko abanda na do mu to ko abla ko chele ya do abla ma chele arabe mane ko ko chama bon o mena ne mana la jo mena politik ko la ko ma mena politik ko la do ko chama no sira o da to ay fere ko fo o ta ka ka la para ka ni ko wasa na abata mane do mu na ka ta ko ni na mu na as mu ko
Musa Kulubali ininje
ma na mu da rai fana ninje ni baraji na sha baraka baraka yar
ni kwa fasisa amena farakuni na je uku na fununa me shaka traure
kasangani gelea mimbe mali sirantolantana kia korobali uni federasyon ya mayasuni nyungwa nche abetle damadobo mali farakulu njina jia kuna funidila adama maiga ya ira kusiki gafode kakanka bulo dafa fali nyungwa nche teliyara
sikafo hudi ya fry ati ipi alaba hudi aya kebiu ama kebiu afuray hudi ni gelea na nali geru munu keraka teme ngu sikafode hapa kumate balontan dron kononana parce que djabi ko lon sorola ni djabi sorola bebe dimi balontana be dimi balontana marabo be dimi donc na mata ni hakili e dron na ye djou plané fe akobe tien donc ne poulo be pa don bi an ngana nyoko ndenge an la balontan kono ele au pa kono amara chobo mai donc na amara chobo mai we federation comité exécutif mokodi donc amara chobo mai na fora mai munu ba fuka mai ay wu wele ku nyiniga yoro munu mai bo fawe nao kanga furanyi nuna, ubu furanyi nuna, nwa kera ambe ansa loso.
Osigi kafoko kuka, farakulu nyeneje ministri so de be o wale ya, Adama Maiga.
Ne bolo osigi kafoyi, mami mseka alabe we department de spori, nwe ministeri. Ulude biseka ni parti flabe wile, paske ulude be nuwe flasanfe. Kuwile, kaya ambe kuma, kilibe nyomansama ni fumu nuna, au ni nyomanche, amanga. Kale de bouwele kula sigi kula famia kale la kafo au be de clean au be fanya wonka pour ya seka jabiso ni volontanté fédération té ni fédération té volontanté donc au seka taka nyonto donc département ale de ni be fana bay donc ale ka na pewele kula sigi ka ko ni nyonto ni volontanté min kan wati ni odi bewele bi ambe gidena olu de nofe parce que ou kan di ou bora sitan ku Afrique la e prestation min gama dogo mashila ale an yirim na tuba mina ka boku gafi da beyai jalaki mashi amma balantana jalaki atuma kona na amma balantana jalaki an yiru fo yan jifa jalaki ni kera an kadra ma tekniki yobe gele awo gele anana na situ hada made mun ni kwance si ka fode ya fai an yira ka kuma na amba ko tiki be fode da mu donc federation ulumi ni mogo wi uluka nuta balantana fe ga balantana wili uko balontana lame gelea munu bi sikafoka ke ukate muluka mina kafoka kana nuge ngoka nani mogwera we eni gelea ba ni mogwera unana ambe jabi minya ntse ko sro epi antse ku gen mani ya ndu ngo pali ya ndu ibu genga bugina sona ka dada lu jumenga ha
se ku bien ga bola federation mo wote maliyan ga teme bolonzana ukan bolonzana fana teme maliyan ga teme federation mo ukan au de beje ka ke et puis au de bou wili ni ay ube wili sa dru ke sedo de la nut sedo la ute wili anga sigi anga kuma am maliyan
ambalma o aya famu chugo mena ni de mena dance ge au ka bi malikura kuna fununa au ni che au ka kulomajola au ka mbe watire.